Teď máme skvělý téma na celý červenec a srpen. Srpen na to bude navazovat. Budeme mluvit o opravdových hrdinech nebo o velkých hrdinech. Great heroes, že, jak se říká v angličtině, jak to máme prostě trendy nazvaný. A to jsou velcí hrdinové. A vždycky hrdinové jsou ti, kteří nějakým způsobem nám vyčuhují nad tím davem nebo nad tím průměrem. Hrdinové jsou třeba například v politice. Znáte nějakého českého hrdinu v politice dneska? Jak? Zeman, ano. Všichni ti, co prostě byli o hlavu výš a měli prostě větší ústa než ostatní. Prostě nějaký hrdinové, kteří nějakým způsobem jsou vidět. Hrdinové jsou i ve sportu. Právě teďka běží finále Wimbledonu. Nevím, jestli někdo sledujete. Takový ten tenis, takový ten sport, vždycky dělají. A prostě pinkají tam těma míčkama. A teď zrovna běží finále, kdy hraje Roger Federer, 26-letý Švýcar, a hraje proti Španělu Rafaelu Nadalovi. A to jsou hrdinové světové sportovního světa, že? A jak to bylo? Ne, ten nehraje. To neznáme přesně podle jména. A teď hrají o to, kdo zvítězí Wimbledon. Roger Federer hraje, aby zvítězil po šesté a získal Wimbledon po šesté po sobě, takže překoná Bjorna Borga. Bjorn Borg hrál v době, kdy já jsem už byl na světě a vy ho pamatujete z učebnic. A on teďka, když zvítězí, já jsem sledoval v autě, když jsem sem jel, tak tam na BBC dávali to utkání, 6-4 vedl Nadal, nevím, jak to dopadlo, ale Roger Federer už byl na lopatě, že to pravděpodobně neudělá. Pětkrát za sebou zvítězil Wimbledon a to jsou velcí hrdinové sportovního světa. Co to znamená být hrdina? To znamená být v něčem lepší než ostatní. Jaromír Jágr, který je náš historicky nejúspěšnější hokejista, který v NHL že překračuje všechny statistiky prostě všech evropských hráčů, kteří kdy v NHL startovali, a který je stále skvělý hráč, když už po letech a letech hraní v NHL. Říká se o něm, že je výborně fyzicky připravený a je velmi silný. Postavu má asi jako Milan Bocko třeba, o hlavu vyšší ještě. A potom zároveň má skvělé periferní vidění, mimořádné, možná lepší než my všichni ostatní, prostě má nějaké dispozice, které mu dávají šanci být lepší než ostatní. A protože je lepší než ostatní, tak my o nich slyšíme a říkáme, wow, to jsou mimořádní lidé. A stejně jako jsou hrdinové ve světě sportu, hrdinové ve válce nebo hrdinové ve společnosti v nějakých historických dobách, tak stejně tak Bůh má svoje hrdiny. Bůh nachází a hledá svoje hrdiny. A u Boha tam nezáleží, jestli máme dobré periferní vidění. U Boha není tak důležité, jestli umíme dobře podávat ve správnou chvíli, jestli jsme dobře fyzicky připraveni. Bůh, jak je napsáno v Biblii, se na tyhle věci nedívá. Bůh nesleduje ty věci, které vidíme my a podle kterých my vybíráme svoje hrdiny. Bůh se dívá na něco jiného. Víte, na co se dívá Bůh? Jak? Na zuby, někdo řekl. Na zuby se mi dívá moje zubařka. Jako vždycky se klepu já, ne ona. Ale Bůh se dívá na naše srdce, on se dívá do nitra. A to je taková fráze, kterou máme v Biblii. Ale teprve podle jakési vnitřní kvality Bůh označuje svoje hrdiny. Bůh má některé lidi, kteří o hlavu přesáhli ty ostatní. A my se dneska podíváme na prvního z nich, který se jmenuje Abraham. Abraham se na začátku svého života jmenoval Abram, a teprve později Bůh změnil jeho jméno, je to jako kdybych se jmenoval Zdráhal a Bůh změnil moje jméno na Zdráhalhal, nebo něco takové, mi tam přidal ještě něco navíc, nebo místo Zdráhal mi dal Spěchal, jo, prostě, že nejsem pozadu, ne, neváhám, ale naopak utíkám. Bůh změnil jeho jméno, aby mu něco ukázal a něco připomenul a jeho příběh a příběh jeho života je zvláštní a úžasný. On žil před mnoha staletími, před 4000 lety. Víte, kde začala naše historie českého národa? Kdy praotec Čech přišel nahoru Říp? Stejně jako ČSSD? V kterém? 6. století našeho letopočtu. To je nějakých 1400 let zpátky, že? Tak nějak? Nebo ještě víc? Tak nějak, dejme tomu. Abraham žil v době, která byla ještě o kousek dál asi o 3500 let ještě zpátky, nebo vlastně ne 3,5, ale ještě trochu zpátky. On žil o mnoho staletí. V té době my jsme ještě pořád žili někde, v té době, kdy Abraham žil v Mezopotámii, tak v té době všechny národy byly jenom jako takové kmeny, které se pomalu, ale jistě rozcházely po zemi, po planetě Zemi. To bylo několik málo staletí po potopě. Lidé pořád se ještě dožívali obrovského věku. V té době nedávno zrovna zemřel Noé. V době, kdy se narodil Abraham, zrovna umírá Noé. Nějak kolem jeho narození. Ještě pořád si lidé pamatují na to, co se stalo, co jim povídal Noé a všichni ostatní, když řekli, byla velká potopa. Potom najednou Bůh udělal něco nového. Bůh nám dal novou šanci. Pak lidé začali stavět ten obrovský zikurat, tu obrovskou pyramidovou stavbu, která stojí někde tam v Iráku dnešním, a začali říkat, my když se sjednotíme a spojíme, tak my dokážeme všechno. Postavíme tak vysokou věž, že dosáhneme až Boha. To všechno bylo dávno předtím, než my jsme přišli na scénu. My jsme se sem dostali, že někdy až po Kristu, pár století po Kristu, když jsme začali vytláčet ty Kelty, kteří tady byli, a tlačili jsme spolu s Němcema, že, s těma Vizigótama, Ostrogótama, jsme tlačili do Francie až do Velké Británie a nakonec jsme tady byli my. Na začátku jsme mluvili ukrajinsky, ale potom jsme to změnili a prostě, že, ti Slované a tak dále. Ale v době, kdy žil Abraham, tak Slované byli ještě dávno někde v břiše a ještě níž možná nějakého praotce Slovana, nebo praotce Vana, který potkal nějakou dívku Slo a pak prostě měli spolu děti. Jeden z těch synů se jmenoval Slovan a ten se stal praotcem všech, kteří mluvili česky, a pak se to změnili na ruštinu, bulharštinu a tak dále. Bylo to mnoho a mnoho staletí. Abraham žil ve zvláštním světě. V tehdejší době všichni lidé věřili v nadpřirozeno. Dokonce měli kontakt s nadpřirozenem. Nikdo nepochyboval o tom, že vyšli nějakým způsobem z Bohu. Dneska je to naopak. Dneska jsme tak daleko, že pochybujeme o tom, jestli vůbec nějaký Bůh je. Ale v tehdejší době nikdo nepochyboval. A přesto tehdejší doba byla velmi, velmi podobná té naši. Abraham totiž v té době, už v té době, byl jeden z posledních dinosaurů, kteří v té době žili. Dinosaurů těch, kteří věřili v toho monotenního Boha. Boha, který je jenom jeden. Protože po potopě pomalu, ale jistě se začala šířit modloslužba. To znamená, lidé říkali, no ale ve skutečnosti ten kontakt s živým Bohem přestal být možný a lidé najednou začali uctívat kdeco. Měsíc a slunce a ženu a muže a krále a všechno ostatní různé síly přírodní. Takže víc a víc se šířila v pověry a nejrůznější modloslužby a Abraham byl jako jeden z posledních. Nevíme, proč zrovna on věřil v toho jednoho Boha. Možná, že se to slyšel od Šéma, protože v té době pořád ještě žil Šém, jeden z Noémových synů. Možná, že slyšel někde jeho kázání nebo vyučování v rádiu někde v Babyloně chytil. Nevíme přesně, jak se o tom dozvěděl, ale prostě Abraham byl jiný. Jeho otec byl člověk, který měl doma nejrůznější bůžky. Jeho manželka měla spoustu bůžků, které si sebou dokonce vzala, když Bůh je poslal, aby šli do zaslíbené země, tak jeho manželka řekla, jo, Abrahame, já ti věřím, že Bůh to řekl, ale pro jistotu si vezmu i ty svoje. A vzala si všechny svoje bohy sebou. Abraham byl sám. Abraham byl mimořádný v tom, že navzdory prostředí, ve kterém žil, se rozhodl, že bude v Boha věřit. A řekl si, řekl přesto, nejede velbloud, protože vlaky tehdy ještě nebyly. Řekl, tomuhle já věřím. Abraham je otec víry, Abraham je ten běžec, který běžel před námi, který nám ukázal, jak má žít člověk, který věří. Navzdory prostředí, navzdory tomu, kde žijí, navzdory tomu, čemu věří Franta, Pepa, navzdory tomu, co se kde píše, co se kde ukazuje, já budu věřit tomu, čemu věřím já. Abraham se rozhodl a jeho víra byla neotřesitelná. On žil ve městě, které se jmenovalo Ur. Pojďme se podívat na první fotku. Tady máme první místo, to jsou archeologické nálezy toho města Ur. Město Ur se nacházelo jenom pár kilometrů, asi 18 nebo 20 kilometrů od místa, které se, jeden z těch názvů je Eridu, a je to místo, kde se nejvíc učenců a biblických znalců shoduje, že tam někde v těch místech byla zahrada Eden fyzicky, předtím, než byla zničená, uzavřena a stala se jenom jakousi duchovní dimenzí, která jednoho dne znova bude zhmotněná a spojí se zemí, že tady někde v těchto místech, jenom pár kilometrů dál, jako kdyby odsud, co je odsud 18 kilometrů? Jaké místo? Budapešť? Ne. Průhonice? Nebo Doubek je víc, já bydlím ještě dál. Oni bydleli kousek. Bylo to po tom, co se rozešli. To kolébka lidstva je právě v té Mezopotámii. Irák a tam dál, kde se vylodil potom Noé někde na těm Araratu, tam v Turecku, kde mu uplavala ta loď a vrátili se zpátky. A odsud se začaly rozcházet všechny ty národy. Slovani se začali přicházet tam do Ruska, že s Mongolama a pak dál, pak nám oči prostě se běhly zase zpátky, šli jsme jinde. A tady vidíme zbytky obrovského zikuratu. Zikurat byl nejvyšší budova v tehdejším městě, Ur. Pojďme se podívat na další fotku. Tady máme mapu a tady jsou ty nejstarší předpotopní města, které byly ještě před potopou. Najdete Ur? Ano, přesně tak. A najdete Babylon? Kde je Babylon? Tamhle, o kousek dál. V době před Abrahamem Ur bylo nejmocnější město tehdejší doby. Bylo to město, které mělo opevnění, které byly tam velké zdi, 25 metrů široké. Kolik je šířka tady toho sálu? Kolik? 15 metrů? Tak oni měli, hradby měly 25 metrů široké a přes 30 metrů vysoké. Bylo to obrovské město opevněné a v době Abrahama už ho ale předběhl Babylon. Babylon se stal nejmocnějším městem a to město Ur po určité době, kdy se odklonila řeka Eufrat, která změnila svůj tok a od několik kilometrů změnila svoje řečiště, tak potom to město úplně zaniklo. Původně to bylo přístavní město a pak Ur později zaniká. Pojďme se podívat na další fotku. Tohle jsou vykopávky toho starobylého města. Byl tam nalezen hrob královny Šubat, ve které a v její hrobce bylo nalezené zlato, stříbro a velké množství nejrůznějšího bohatství, ale taky tam byl pohřbený spolu s ní vůz, který byl tažený zvířaty. Byl to posmrtný vůz, kterým ona se měla dostat do toho posmrtného života. S ní byly obětovány ty zvířata, které měly táhnout ten vůz. A také s ní bylo obětováno 40 sluhů, kteří měli sloužit po smrti, kteří byli jako lidské oběti, které měly sloužit jejímu posmrtnému životu a prostě, aby tam nebyla sama, nemusela si vařit, taky prostě připravili ekipáž. Bylo to svět, ve kterém lidské oběti nebyly v žádném případě výjimkou. Lidský život nehrál takovou velkou roli. V tomhle městě se narodil Abraham. Pojďme se podívat dál. Tady je Abrahamovo auto. Ne, to není. To je jeho syna. Ale tohle už máme snahu o vybudování toho zikuratu, té obrovské stavby. To byl chrám, který byl nejvyšší budovou tehdejšího města Ur, kde se uctíval Bůh měsíce a kde bylo mnoho kněží a tak dále. Z doby Abrahama se nalezly domy, obchody, školy, chrámy, našly se obchodní dokumenty, různé obchodní smlouvy, lékařské recepty, nejrůznější písně, nejrůznější náboženské liturgie. Tehdejší kultura měla všechno to, co máme dnes my. Možná si to nenosili na fleškách, na krku, ale jinak měli spoustu z těch věcí, které máme. Možná neměli tak velké technologické vynálezy, ale o moc dál se lidstvo neposunulo od té doby, kde bylo před 4000 let. Tohle všechno bylo v tom světě, ve kterém žil Abraham. Máme tam ještě nějakou fotku, nebo to je všechno? Tady chodil nakupovat, tam byla samoobsluha a tady jako... Díky moc. Abraham žil v době, která nám je vzdálená stejně jako ty zapadlé vykopávky. A přesto Bůh řekl, že on se stane otcem víry všech, kteří budou v Boha věřit stejně jako ona. Co se na ně můžeme naučit? Co se můžeme naučit od Abrahama? Abraham udělal ve skutečnosti jenom dvě věci ve svém životě. Nebylo to tak, že by každý den dělal heroické, velké úkoly, které Bůh mu dával. A teď zkus přeskočit do dálky 7,5 metru. A teď zkus trojskokem skočit 18 metrů. Bůh mu nedával, aby každý den dělal světový rekord. Bůh ve skutečnosti po něm chtěl jenom dvě věci. První věc, kterou po Abrahamovi chtěl, bylo, aby Abraham se rozhodl jít za ním. Bůh nějakým způsobem našel Abrahamovo ucho a Abraham se naučil Bohu naslouchat a jednou slyšel jeho hlas a od té doby se mu to stávalo čas od času, znova a znova. Lidé kolem něho neslyšeli ten Boží hlas. Jeho otec neslyšel jeho hlas. Jeho synovec neslyšel Boží hlas. Dokonce ani jeho žena neslyšela ze začátku ten Boží hlas. Až potom později se to naučila, ale Abraham slyšel Boží hlas, protože Abraham nechtěl svůj život prožít pro modly, které jednoho dne se rozpadnou, pro věci, které pominou. Abraham, když se díval jednou nahoru a viděl ty obrovské hvězdy a ty pláně vesmíru, tak si řekl, svět musí být něco víc. Bůh k němu i v té chvíli promluvil. Abraham nějakým způsobem nastavil své uši a svoje srdce Božímu hlasu. A Bůh mu řekl jenom jednu věc. Běž, vyjdi z toho, co máš a pojď za mnou do země, kterou ti ukážu. A Abraham neudělal žádnou těžkou věc. Abraham nezačal běhat po celém městě Ur, ani po těch dalších městech, ve kterém žil, a nekřičel na všechny lidi. Jo, je to tak, ke mně promluvil Bůh. Abraham udělal přesně to, co po něm chtěl. Abraham zbalil všechny věci a rozhodl se, že se vydají na cestu. I když to vypadá jednoduše, tak to zas tak jednoduché nebylo. Bůh, jestliže slyšíme jeho hlas a nasloucháme ho, chce po nás přesně to, co překračuje meze naší vlastní představivosti a meze našich vlastních sil. Bůh mu řekl, Abrahame, vyjdi ze všeho, co máš. Opust to dědictví. V tehdejší době to bylo jako v době sedláku tady u nás, kdy si lidé dědili ty svoje grunty tady. A ten můj grunt, táto, já ten váš grunt nechci. No, řekl Cimrmanovi jako. Proč? Protože jednoho dne jsme rozhýcovali tu troubu a viděli jsme věci do budoucnosti až moc. Ne? Jestli jste to někdo slyšeli. Ale v tehdejší době se dědila půda a majetky a člověk zůstával na tom místě. A teď najednou přišel Bůh a řekl mu, opust to všechno a běž. A jestli budeš poslušný, já tě požehnám. Ale on mu to hned tak jenom nesliboval. Jo, jo, neboj, neboj. On mu řekl, běž a uvidíš do země, kterou ti ukážu. On řekl, do jaké země? Ale už neslyšel žádnou odpověď. Bůh mu řekl jenom, běž a ukážu ti, do jaké země. A Abraham se zvedl a šel. V našich očích to vypadá jako... Ale v Božích očích najednou postoupil z divize do první ligy. Najednou, že byl v žebříčku ATP v tenisovém někde 193. najednou se dostal do první dvacítky. Najednou Bůh uviděl, tenhle člověk mě nejenom vnímá, ale tenhle člověk je schopen mě na druhý den hned uposlechnout. Tohle byla první věc, kterou Bůh po něm chtěl. A tohle otevřelo Abrahamovi uši. Takže najednou měl schopnost Boha slyšet znovu a znovu. Když Boha uposlechne člověk a udělá to, co Bůh, k čemu ho Bůh volá, potom ho začne slyšet víc a víc. Jestliže ho člověk neuposlechne, jeho hlas slyší jako v labirintu. Hab, 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 hab. S ozvěnou. A ne vždy vlastně rozumí, co vlastně Bůh po něm chce. Člověk musí jít na to místo, kde slyší Boží hlas a slyší Boží výzvu a rozhodne se ji uposlechnout a jít za ním. Abraham se rozhodl jít a postoupil do první dvacítky toho žebříčku. Potom Bůh pro něho měl ještě jeden úkol. Druhý životní úkol. První byl, aby šel, to se nezdá tak těžké, a druhý úkol byl ten, aby obětoval všechno, co má. Nejenom, aby to opustil, ale aby vzal to nejcennější, co má, a dal to Bohu. Bez oběti není láska. Lidé dneska se rozvádí, aby se nemuseli obětovat. Oh, budu ležet už teďka posledních 10 let svého života, budu ležet vedle vrázčité, hrozné ženy. To se nechci obětovat, když jsem sám vrázčitý, ale radši si najdu nějaký upgradeovaný model. Nebo lidé nejsou ochotní obětovat sebe, něco ze sebe. A v manželství dřív nebo později musíme obětovat všechno, sami sebe, abychom našli toho druhého. A láska našla svého naplnění. Pokud si pořád držíme část pro sebe, jakoby, no ale, tak pořád jsme jako obchodníci, kteří obchodují s tím druhým. Ale ve chvíli, kdy jsme přivedeni do toho místa oběti, kdy dáváme sami sebe a říkáme, i kdyby byla taková, i kdyby se stalo a tohle nestalo, já zůstanu. Tehdy dojde k tomu splynutí lásky. A stejně tak víra nebo vztah s Bohem bez oběti není možná. Dřív nebo později Bůh nás přivádí na místo oběti. A on přivedl na místo oběti i Abrahama. Abraham byl v té první 20 žebříčku toho, těch božích hrdinů a nakonec Bůh řekl, tak co Abrahame? Možná se radil s nějakým andělem Bůh, nebo nevíme, Bůh se asi neradí s nikým. Možná se radil navzájem, on je jeden na tři zároveň. A řekli, tak bude Abraham ten vyvolený? Bude Abraham ten Neo, který půjde a udělá to, co nikdo předtím? Pak řekl, uděláme to. Abrahame, mám pro tebe úkol. A Abraham znova slyšel ohlas. A Bůh mu řekl, tentokrát je to něco těžkého. Vemeš svého jednorozeného syna, o kterého běžel tady celý ty desetiletí předtím. Šlo o to, aby se ti narodil tento syn. Tak tohle syna vem, zítra ráno se vydej na cestu a běž na místo poblíž jednoho města, na místo na horu, která se jmenuje Moria, tam ho obětuj mě, zabij ho a obětuj ho mě. A to byl konec. Konec vysílání. Puh. Tímhle, kdyby Bůh začal, možná v Úr, tak Abraham řekne, co, kdo je tohle za Boha? Ale Bůh tady navazuje na tu intimitu, kterou s Abrahamem má. Najednou po něm chce něco víc. A Abraham udělal tu stejnou věc, jako tam, když si před těmi desetiletími na začátku. Abraham ráno vstal, oblekl se a řekl svému synovi, jdeme nahoru Moria. Bůh řekl, abychom šli. A vydal se obětovat svého jednorozeného syna. Měl ho obětovat Bohu, říkal si, celou dobu musel přemýšlet o tom. A on ho vzkřísí, on ho vzkřísí, on ho vzkřísí, protože on to slíbil, on to slíbil. A celou dobu Bůh říkal, on tam dojde, on tam dojde, on tam dojde. On mi snad fakt věří. On mi věří, že já jsem schopen to naplnit, i kdyby on zemřel. A Abraham pomalu stoupal v žebříčku ATP směrem nahoru, až už tam byl jenom Roger Federer před ním, jenom on sám, a najednou on se rozhodl obětovat svého syna. Vzal ten nůž a chtěl, ten obětní nůž a chtěl ho zabít, stejně jako ty zvířata, které tehdy obětovali, a najednou v té chvíli se ozval hlas, hej, zastav Abrahame. A zvolal na něho anděl, podívej, tady radši obětuj berana, který je tady v křoví, toho obětuj, ne svého syna. Jako kdyby ho obětoval, protože já nechci vidět nevinnou krev. To není proč jsem to říkal, já jsem to říkal kvůli tvé poslušnosti. Bůh chtěl po Abrahamovi jenom dvě věci, aby ve správnou chvíli šel a neuhnul. A potom, aby v jeden den byl ochoten obětovat všechno. Jenom tyhle dvě věci chtěl Bůh po Abrahamovi. A jenom tyhle dvě věci Abraham udělal. A přesto se stal otcem víry nás všech. Přesto, když Ježíš mluvil o posmrtném životě, tak řekl, víte, kdo tam čeká na tom nejkrásnějším místě? Abraham. Abraham přijme do své náruče všechny ty, kteří zemřou spravedliví. Abraham tam je. A ukazoval na něho jako na toho, který nalezl boží odpočinutí. On naslouchal Bohu a věřil Bohu to, co on mu řekl. Bůh chce, a on byl osamělý jezdec, jako jsme to tady viděli s tím statným hnědákem. Všichni napravo a nalevo to viděli jinak. Neměl se o koho a o co opřít. Měl pouze jednu možnost, o koho se opřít. A to byl Bůh. Bůh chce, aby ty a já jsme se stali těmi osamělými jezdci. I když my máme kolem sebe lidi, kteří nás povzbuzují a pumpují a kteří nás nakopnou občas a my jsme rádi, že jsou kolem nás, ale Bůh si přeje, abych ty a já, aby jsme byli stejný lone rider jako ten Abraham. aby jsme byli ty lidi, kteří jsme ochotní jít, ať už se děje napravo cokoliv. Ať už se děje nalevo cokoliv. Ať řekne ten, to nebo to. Dneska zrovna tady mám krásnou návštěvu. Přijeli moji přátelé z Kroměříže. Kde pak je máme? Tamhle jsou. A my jsme společně začínali, když jsem uvěřil, a oni vám potvrdí, že by jsme byli prostě fanatici nebezpeční. Jako. Protože my, když jsme uvěřili, tak jsme to prostě mysleli vážně. My jsme všichni přišli z džungle ateismu, jako, kdy Bůh prostě byl strašák jenom někde v občanské nauce, ve škole, a teď najednou my jsme se stali křesťané. My jsme prostě to mysleli vážně. A my jsme byli ochotní jít kilometry pěšky v noci, abychom mohli navštívit a modlit se spolu a tak dále. A žili jsme prostě svoji víru naplno. Byli jsme rozhodnutí žít pro Ježíše a jít za ním. Ať už si lidé kolem nás budou myslet cokoliv. Že, Luďku? A tohle nám zůstalo. Jsme rozhodnutí jít dál. A dneska už mnozí z těch, se kterými člověk začal, tak už ani si nespomíná na jejich jména. Už ani neví, kdo tam vlastně všechno byl na začátku a kdo tam nebyl a kdo odešel a kdo se ztratil a kdo to prodal za misku čočky a kdo to vyměnil za peníze a kdo raději si namluvil pět manželek a prostě kdo udělal jiné rozhodnutí, rozhodl se jít na jinou cestu. Ale Bůh si přeje, aby ty a já, abychom šli jako kdybychom šli sami, jako kdyby nikdo napravo a nalevo nás nechtěl podpírat, abychom šli jen a jen kvůli němu. Na prvním místě, co se od něho můžeme naučit, je, že můžeme Bohu naslouchat. Můžeme najít u Boha a s Bohem to intimní místo, které se nám čas od času vytratí z našeho života. Prostě ten ruch a zklamání, já nevím, co všechno, ještě nějaký křesťan něco řekne, a najednou se může vytratit z našeho života. Ta intimita toho naslouchání, kdy my neslyšíme Boží hlas. A když nalezneme to místo a jsme stišení a naše srdce je citlivé, můžeme naslouchat Bohu. Můžeme se ptát Boha na jeho vůli. Můžeme se ho ptát, co on si přeje. A co chce s naším životem. To je první věc. Můžeme se učit naslouchat Bohu. Někdy říkáme, no ale já ho neslyším, hej. Ale to není hej, on není hej, ani počkej. Je to otázka, jako jsme říkali, ne zubu, ale našeho srdce. Že my přicházíme k Bohu a hledáme ten skrytý život s Bohem. Ježíš řekl, že ten, kdo mluví k Bohu, tak ten ať je ve skrytu, ať je sám, kde ho nikdo nevidí. A tam, když je sám, ať zavře oči a otevře svoje srdce a mluví k Bohu. A Bůh ho bude slyšet a odpoví mu tak, že to ostatní uvidí. A odpoví mu tak, že on bude vědět, že Bůh je jeho. To znamená, Ježíš nás vyzýval k tomu, abychom hledali ten skrytý život s Bohem, který se nám tak často snadno může vytratit z našeho života. Pod nánosem kdečeho, peněz, prostě hříchu, času, presu, mamonu, čehokoliv, co nám může zabrat naše intimní místo. A můžeme se učit Bohu naslouchat. Vždycky, když ho slyšíme, když Bůh k nám mluví, tak víme, že jsme na správné cestě. Co se můžeme ještě od Abrahama naučit? Máme se rozhodnout za ním jít, stejně jako on. Jestliže se zdal na vojnu, tak musíš... Jak to je? Bojovat. Střílet. Kdo se dal na vojnu, musí bojovat. Kdo se rozhodl jít za Bohem, tak musí jít. Když se díváme na Abrahama, tak si říkáme, to bylo snadné prostě jenom jít za ním. Ano, opravdu, je to snadný dneska, ale život poběží dál. Příští týden, příští měsíc, příští rok najednou potkáš krásného Vladislava, který má vytetované na rameni přesně to, co jsi vždycky přál, aby tam měl. Nebo prostě něco jiného. Prostě potkáš najednou něco jiného, co může vzít tvoji pozornost. Ale podstatné je, aby neustále jsme měli správně nastavené priority. To, co já chci, je líbit se jemu. To, co já chci, je žít pro něj. Nedívám se ani napravo, ani nalevo. Ať si říká, kdo chce, co chce. Ať si mamka slzy počítá, nebo jak to je. Ať si myslí napravo lidé, že jsem se zbláznil. Ať si myslí, že věřím chiméře. Já jsem se rozhodl jít. To znamená, navzdory tomu, co říká moje prostředí. Navzdory tomu, co, jak bych měl žít. A tenhle svět se nás snaží dostat do formy, abychom žili podle tohoto světa. To, co se můžeme naučit od Abrahama, že i když on někdy udělal kompromis, jako když přišel do Egypta a předstíral, že jeho manželka je jeho sestra, tak jinak můžeme vidět jako velký vzor. Člověk, který se rozhodl žít pro Boha. Vždycky, když přišel na nové místo, postavil oltář živému Bohu a vzýval jeho jméno. Je tam napsáno, že Abraham vzýval toho neviditelného Boha, stejně jako ty a já. Abraham se nestyděl za svoji víru. Navzdory tomu, co bylo kolem, navzdory všem těm bůžkům, které táhla jeho rodina, navzdory tomu Abraham se rozhodl žít pro Boha. A stejně tak musíš jít. Nestačí jít dneska, musíš jít za týden, za měsíc. A buď si jistý nebo jistá, že život sám přinese výzvy. Život sám přinese pokušení. Život sám přinese ten labyrint rozhodnutí, kdy člověk řekne, o, ale už za ním jdu tak dlouho. Možná bych si mohl trochu odskočit na chvilku. Trochu sejít z cesty. Však já se vrátím. Ale v labyrintu je to takové, že možná se už nevrátím zpátky na to stejné místo. Jestliže jdu, musím jít. Ježíš řekl, ten, kdo jde za mnou, musí být jako ten oráč, který drží ten pluh. Víte, jak v dřívějších dobách se držely ty pluhy, že? Takhle. A musí jít a dívat se směrem dopředu, aby nestratil tu linku té rýhy, na kterou on navazuje. Aby držel ten pluh správným způsobem. Protože ten, kdo chce jít za ním, nesmí se otáčet zpět. Aby nebyl jako ta Lotova žena, která se podívala zpátky na to všechno, co ztratila. A stala se solným sloupem. Jestliže jdeme, tak máme jít z celého svého srdce. A tu poslední věc, kterou se učíme od Abrahama, je, že ve správnou chvíli a ve správný čas musíme Bohu obětovat to, co on chce. Bůh nám umí ukázat to, co on chce, abychom se něčeho vzdali. My někdy říkáme, kdyby Bůh chtěl po mně tohle, tak bych to nezvládl, neudělal. Ale pak někdy přijde doba, kdy my víme a jsme si jistí tím, co Bůh od nás žádá. A ze začátku říkáme, a nejradši bychom to neslyšeli a nechtěli slyšet. Ale jestliže to s Bohem myslíme vážně, musíme být připraveni se toho vzdát. A stejně jako v případě toho syna Abrahama, toho Izáka, Bůh je schopen tu věc přivést zpátky k životu svým podivuhodným způsobem. Možná, že ani nenechá, aby k tomu došlo, k tomu závěru, a možná, že nechá, ale v každém případě nám vrací zpátky. Když Ježíš byl se svými učedníky, tak jeden z jeho učedníků se optal, co budeme mít za to, že jsme se vzdali všeho. Ježíš řekl, jestli jste se vzdali všeho, tak budete mít 100násobek víc. A po smrti, nepředstavitelné množství. Ale pouze ti, kteří se vzdali opravdu všeho. Jestliže si držím něco pro sebe, jestliže ve chvíli, kdy mám se vzdát něčeho, ale místo toho si to podržím, tehdy se vymaňuji z toho božího tajemství. Víra, skutečná víra, skutečný zisk víry je vždycky spojené s upřímnou a s opravdovou obětí. Že my se vzdáváme něčeho pro něj. On je ten, který to přijímá. Já jsem říkal příběh nedávno o tom, když jsem uvěřil, stal jsem se křesťanem, tak jsem prostě se rozhodl, že to budu žít opravdu. Až do chvíle, kdy jsem potkal na ulici holku, co jsem s ní chodil dřív, jednu z těch holek, a tam jsem ji potkal ve městě na ulici a ona mi řekla čau. A když mi řekla čau, tak v tom čau bylo všechno, co tam by mělo být. A najednou jsem si řekl, čau. A najednou jsem, před očima se mi zamlžilo, a najednou jsem si řekl, Bůh mi dává nějaký dobrý dar, mi přináší do cesty. Možná, že by se mohl vrátit všechny ty krásné časy a krásné dny, no i když to nebylo úplně asi správný všechno, ale třeba to je Bůh, protože najednou jsem byl duchovní fanatik, takže všechno prostě jsem bral, že to prostě působí Bůh. Jenomže pak, když jsem byl doma, tak jsem si říkal, jenomže teďka prostě já už se nemůžu rozhodnout jenom tak, jestli se mám vrátit tady k té dívce nebo ne. Já teďka se musím ptát toho nahoře. A moje komunikace s ním nebyla zrovna úplně jako skvělá v tehdejší době, že jsem to tak nevěděl, jak to je. Myslel jsem si, že on střílí myšlenky všelijak, já jsem se snažil chytat, ale rozhodl jsem se, ne, já musím se zachovat jako opravdový věřící a budu se ptát Boha na to, co on si myslí. A ptal jsem se Boha, Bože, co ty si myslíš o tom, o té situaci? Mám s ní, se k ní vrátit a znova s ní začít chodit, anebo to ukončím? To jsem ani nevyřkl radši, protože to jsem si nepřál. Já jsem si přál, aby Bůh odpověděl, ano, Jirko, ty jsi prostě spasení pro ní. Ty, když s ní začneš žít, jo, tak ten hřích to já nebudu ani počítat, jo, ale hlavně ty budeš pro ní světlem, jo, a tak dále. Takže udělej to, jo. Jako. A já jsem si říkal, je, to by byla paráda, jako. Ale přesto jsem si nebyl jistý, protože jsem pořád nevěděl, co na to Bůh. A pak uběhlo pár dní, a já jsem četl Bibli, to je jeden ze způsobů, jak se díváme do Boží vůle. A když jsem četl Bibli, najednou mě zasáhlo jedno místo, kde bylo napsáno, všechny věci, které jsou ode mě, vedou k čistotě a k věcem, za které se nemusí stydět. A já jsem věděl, takže to není od Boha. A najednou jsem pochopil, Bůh po mně žádá, abych se toho vzdal. Ještě to ani nevzniklo zase znova, ale už se toho mám vzdávat. A v té chvíli jsem se rozhodl, že to udělám. A pak za několik dní se mi v noci zdál sen a v tom snu za mnou přišla nějaká postava a řekla, já jsem posel od Boha, který přichází za tebou. Jsem říkal, co chceš? On řekl, přivedl jsem ti manželku. Jsem říkal, opravdu? Ano. Teď podstoupil a tam stála taková stařena, jako s takovým dlouhým nosem a bradavice měla všude. A prostě jako z televize, jako z mrazíka. Jako, a dělala, a já jsem v tom snu řekl, o Bože, pro tebe já udělám všechno. Jako. A rozhodl jsem si, že si ji vezmu. Jako. Probudil jsem se spocený a říkal jsem si, taková oběť, jako, ještě, že žiju, jako, že to nebyla pravda. A potom jsem potkal svoji budoucí ženu a bylo to lepší, jako. Nebylo to takové, jako. Bůh to obrátil vzhůru nohama. Ale ve chvíli, kdy jsem se vzdal něčeho, co už jsem skoro držel a skoro jsem si přál, bez opravdové oběti není hloubka vztahu. Bez opravdové oběti není láska a bez opravdové oběti není vztah ani s Bohem. Ze začátku, když k němu přicházíme, tak říkáme, wow, nádhera. A Bůh říká, sláva, že jsi tady, ztracený synu, jako v tom příběhu s marnotratným synem, který se vrací domů. Znáte ten příběh? Otec mu běží vstříc a tam utíká ten špinavý, smrdutý syn, který prostě žil mezi prasaty a prostě všechno prošustroval, přichází a on ho objímá a říká mu, vítej doma, vykoupej se, uděláme hostinu. Ale řeknu vám, ta hostina netrvala 50 let. Ta hostina skončila a druhý den mu otec řekl, tak, vzhůru do práce. A on řekl, cože? Teď přichází realita, ten vztah pokračuje dál. Stejně tak Bůh. Bůh nás vítá do své náruče, ale potom přichází čas od času chvíle, kdy říká, je čas se něčeho vzdát. Kvůli mně a kvůli mému království. Protože ten, kdo hledá mě a moje království na prvním místě, tomu bude přidáno všechno ostatní. Ale ten tajemný klíč je to, že v tu správnou chvíli se vzdáš té věci, kterou žádá Bůh. A jestliže se jí vzdáváme a necháme jít, potom přichází Bůh a dává nám 100násobek pokoje, 100násobek radosti a 100násobek uspokojení a jistoty, kterou umí dát jenom Bůh. Ježíši, my ti děkujeme za to, že jenom ty jsi dokonalý a ty jsi ten skutečný hrdina. Ale děkujeme ti, že se můžeme učit o takových lidí, jako je Abraham, a vidět ho jako otce víry. Ježíši, my chceme stát sami, jako on stál, Ježíši. A chceme, aby naše víra zůstala stát, když všechno kolem se bude třást. Ježíši, my chceme, i kdyby napravo a nalevo lidé, kteří jdou s námi, se obrátili proti nám. My chceme jít dál, Ježíši. A my ti chceme slíbit svoji věrnost a chceme tě prosit, abys nám dal sílu, aby naše nohy zůstaly pevně stát. A prosíme tě za ten, za ty zkoušky, které ty přinášíš do našich životů čas od času. Dej nám sílu vytrvat a dej nám sílu se rozhodnout pro správnou věc. A dej nám sílu, Ježíši, obětovat to, co ty budeš chtít. Ne, co my tobě chceme strčit, ale co to ty si přeješ, Ježíši. A tak teď v tuhle chvíli stojíme před tebou a prosíme tě, je něco v našich životech, co si přeješ, abychom ti odevzdali? Je nějaká oběť, která je pro nás připravená? Duchu svatý, my tě zveme a chceme, aby náš život byl jako otevřená kniha před tebou. Ona je. A prosíme tě, jestli je něco v našich životech, co se tobě nelíbí, nebo pro co je čas, čeho bychom se měli vzdát pro tebe a pro tvoje jméno, tak my to chceme udělat právě teď, Ježíši. My se ti dáváme, Ježíši. Otevíráme ti svůj život, Ježíši. My chceme být těmi, kteří tě následují v pondělí, v úterý, ve středu, za měsíc, za rok, za 10 let. A dej nám víru jako Abrahamovi. Ať můžeme být poslušní. Ježíši, projdi náš život. A jestli tam je něco, co se tobě nelíbí, tak my ti to chceme dát v tuhle chvíli, Ježíši. Odpusť nám, očisti nás a přiveď nás k sobě víc, Ježíši.